festival de bazin tɔgɔ mɛn an de b'o kɛ ani festival de dibi ani fɛn caman wɛrɛ mun t'o ye
an y'a mɛn k'a fɔ ko aw ye festival dɔ organise nin weekend kɔnɔna la min ye festival du dibi ye mɔgɔ caman tagara la i be se k'i da maga festival du dibi la dɔɔni k'a ɲɛfɔ an ka lamɛnlikɛlaw ɲɛna mun le don a n'a sigira sen kan cogo di
Donc festival de Dibi ye fɛn min ye ka mɔgɔ dalajɛ yɔrɔ kelen na ka dumuni fasuguya caman dilan mais minnu ye sogojeni ni sɛjeni ni jɛgɛjeni ye tubabukan na u b'a fɔ festival de Dibi bon an yɛrɛ nana jateminɛ Mali la bɛɛ tɛ tubabukan mɛn et puis an ka fɛn ye Dibi de ye an y'a tɔgɔ kɛ festival de Dibi ye bon tobili sugu min don jeni dɔrɔn de don maintenant an y'a sigi sen kan pour que maliyɛnw k'a dɔn an ye ɲɔgɔnmɛ sogo dilan bon an caman b'a mɛn ɲɔgɔnmɛ sogo bɛ dilan an ma deli k'a ye événement min don pour que ka découverte fana kɛ fɛn minnu bɛ kɛ région tɔw la an k'o ye fɛn minnu bɛ kɛ Afrique dugu tɔw la fana an k'o ye donc san o san participants caman b'a an ye édition fɔlɔ kɛ 2011 malheureusement 2012 coup d'état kɛra donc an ma se ka kɛ mais an y'a daminɛ salon tuguni an ye salon ni édition filanan kɛ bon nin na o ye sabanan ye vraiment san o san dugu caman bɛna participer Mali Burkina Niger Sénégal Côte d'Ivoire olu bɛɛ bɛna kɛ san fɔlɔ la dugu invité de kun ye Maroc ye bon san filanan dugu invité de kun ye Côte d'Ivoire ye mais nin na an y'a bila an yɛrɛ kunna yann'an ka taa dugu wɛrɛ mɔgɔw wele ka na kɛ olu bɛ se ka na pour que an ka y'a bɛ kɛ cogo min na nka an yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra ko Tombouctou di bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn Gao dibi bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn ani Kidali ni fɛn ninnu donc an fana ye a ide sɔrɔ ka ville invité kɛ nin na Tombouctou ye donc Tombouctoukaw nana u ye u ka spécialité kɛ u bɛ misi kɛ ɲɔgɔnmɛ kɔnɔ u bɛ saga kɛ misi kɔnɔ u bɛ ba kɛ saga kɔnɔ fo ka taa se shɛfan ma mais a bɛ tobi dugumakolo de kɔnɔ fa ka mɔ an bɛɛ y'a ye sisan nin dibi de bɛ se ka dilan a bɛ dilan tan ni Tombouctou
Festival in yɛrɛ hakilina ye mun ye aw y'a dabɔ mun de kama komi y'a fɔ cogo min na dibi bɛ dilan Mali la kosɛbɛ a bɛ dilan Afrique dugu caman fɛnɛ na mais denmisɛnninw t'a kalama k'a fɔ a bɛ dilan Gao ni Tombouctou mɛ an t'a dɔn olu fɛnɛ b'a dilan cogo jumɛn ka denmisɛnninw sen don Mali culture la walasa culture bɛ se ka yiriwa cogo min
Festival in effectivement an y'a dabɔ mais c'est plus pour la cohésion sociale ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ an bɛɛ ye kelen par exemple festival kɛyɔrɔ la i bɛ sikasokaw ye olu bɛ se k'a fɔ ne bɛ kɔni bɛ Gao dibi de fɛ bon Gao kaw fana bɛ na fɔ ko non ne bɛ sɛm bɛ bɔ sikaso ne b'o de fɛ donc an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nord ko tun t'a la sud ko tun t'a la ka kɛ fana espace de découverte ni espace ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ye fa ni ba ni denw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ na ɲɔgɔn fɛ u bɛ na dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko du bɛ bɔ ka taa yɔrɔ kelen na donc ça a été un moment aussi de partage avec les familles entre amis entre collègues fana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na pour que k'a fɔ ko bon an bɛɛ ye kelen an bɛna dumuni kɛ an bɛna ɲɛnajɛ denmisɛnnin caman nana fara an kan an bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛna essayer ka denmisɛnninw fara an kan ɲɔgɔn kan cogo min na pour que u ka se k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na et puis voir après aussi si ça les intéresse donc est-ce que minnu bɛ fɛ ka u forme ka kɛ dibiteri professionnelle yɛrɛ ye fana bɛ se ka idée fana bɛ se ka d'u ma n'i yɛrɛ nana ka situ lajɛ ka an bɛ na an b'a fɔ bon nin de bɛ se ka kɛ maintenant a la aw bɛ se ka mun t'a la pour que k'o fara aw yɛrɛ hakilinata kan ka aw dɛmɛ aw ka se ka baara kɛ aw yɛrɛ ye